saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Shirika la Afya Duniani WHO limesema hivi leo kwamba mwanamke mmoja raia wa Kongo ambaye anasadikiwa pengine alisambaza virusi vya Ebola nchini Uganda hakwenda nchini Rwanda au mji wa Goma nchini Kongo. Jana Alhamisi, ripoti iliyoandikwa na Wizara ya Afya ya Uganda na kuchapishwa na WHO ofisi ya Afrika, ambayo imesema kuwa mwanamke huyo muuza samaki alikuwa anashukiwa kuwa alikwenda Goma na Rwanda pia kabla ya kufariki nchini Uganda. Shirika la habari la Reuters linaripoti kuwa hofu imeongezeka kuhusu kusambaa kwa mlipuko wa Ebola nchini Rwanda, ambayo mpaka hivi sasa haijarekodi hata kisa kimoja cha Ebola. Lakini WHO baadaye ilifuta ripoti hiyo na kufunga mtandao ambao unatoa habari za kila siku kuhusu Ebola, ikisema baadhi ya habari hazijathibitishwa. Msemaji wa WHO Margaret Harris amesema kwamba wamechunguza kikamilifu na kubaini kuwa huyo mwanamke hakusafiri kwenda popote isipokuwa nchini Uganda. Afisa wa Marekani anasema kuna ushahidi wa dhahiri kabisa kuwa manuari ya USS Boxer imetungua ndege ya Iran isiyoendeshwa na rubani, drone, ambayo ilikuwa inatishia meli ya kivita ya jeshi la majini la Marekani kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Tunatarajia pengine ipo kanda ya video ambayo itatolewa na Wizara ya Ulinzi, amesema afisa mwandamizi wa utawala mapema hivi leo. Rais Donald Trump amesema jana kuwa meli hiyo imeiharibu drone ya Iran ambayo ilikuwa inaitishia meli pamoja na mabaharia wake. Iran imekanusha shutuma hizo. Hatujapoteza drone hata moja kwenye mlango wa bahari wa Hormuz au kwingineko kokote, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Abad Arachi katika ujumbe wake wa Twitter amesema na kuongezea kuwa ana wasiwasi kuwa kuna manuari ya Marekani imetungua drone yake ya kijeshi kwa makosa. Hiyo unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo yuko Argentina, ambako anatarajiwa kuwaunga viongozi wa Latin America katika mapambano ya Marekani dhidi ya makundi ya wanamgambo ya Mashariki ya Kati. Mwanadiplomasia wa juu wa Marekani alizungumza hivi leo katika mkutano wa pili wa mawaziri wa uzio wa Magharibi juu kukabiliana na ugaidi. Mkutano huo unafanyika Buenos Aires, ambapo changamoto ya ugaidi katika uzio huo itazungumziwa kwa kina zaidi. Jumatatu, afisa katika Wizara ya Usalama wa Ndani Argentina alitaja kundi la wanamgambo la Hezbollah la nchini Lebanon, ambalo linaungwa mkono na Iran, kuwa ni taasisi ya kigaidi. Kutajwa huko kunaipa Marekani mshirika mwingine katika juhudi zake za kupambana na ugaidi duniani na kudhibiti ushawishi wa Iran huko Mashariki ya Kati na nje ya eneo hilo. Viongozi wa maandamano nchini Sudani wameliambia shirika la habari la AFP kwamba mazungumzo ya Ijumaa na watawala wa kijeshi nchini humo yameahirishwa siku chache tu baada ya pande hizo mbili kutia saini makubaliano ya kushirikiana madaraka. Kiongozi maarufu wa maandamano Omar al-Dejir ametangaza kuahirishwa kwa mazungumzo hayo. Aliongeza kuwa wanahitaji mashauriano zaidi ya ndani kufikia mwafaka wa pamoja na kuna tarehe iliyopangwa kwa mashauriano kuanza tena. Kiongozi mwingine wa maandamano Sidik Youssef pia alithibitisha kwamba mazungumzo yaliahirishwa. Jumatano pande hizo mbili zilifanikisha kufikiwa kwa makubaliano ya kisiasa ambayo yanalenga kuunda baraza la pamoja la utawala wa kiraia na kijeshi ambalo litaunda utawala wa mpito wa kiraia kwa kipindi cha miezi 39. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Mwamoyo Hamza katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kwa muda nikiwatakia usiku mwema.
Asante, karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni Kwa Undani kutoka Washington DC, ambapo wakati tunakuzungumzia habari na maswala ambayo tunakuletea kwa undani zaidi katika matangazo yetu. Kwa leo basi tunazungumzia kuhusu tukio ambalo limetokea zamani sana, kiasi ni miaka 50, na hilo lilikuwa tukio la kutua mwezini kwa chombo cha anga cha Marekani, Apollo 11 au wanaita Apollo 11. Kesho Julai 20 inatimia miaka 50 kamili tangu binadamu wa kwanza kuweka mguu katika sayari ya mwezi. Binadamu hao walikuwa wa Marekani wawili, Neil Armstrong na Buzz Aldrin, wakati mwenzao watatu Michael Collins aliendelea kuzunguka katika chombo cha anga akiwasubiri wenzake. Marubani hao watatu walifika mwezini kwa kutumia chombo cha anga Apollo 11 kinachojulikana sana kihistoria kwa sasa. Neil Armstrong alikuwa wa kwanza kuweka mguu wake katika mwezi na kutoa matamshi ambayo kwa miaka mingi yamekuwa yakikaririwa, ingawa kuna utata kidogo wa haswa alisema nini. Isipokuwa kubwa linalojulikana ni kwamba alisema maneno kwa lugha ya Kiingereza, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Yaani ni hatua moja ndogo kwa binadamu, lakini hatua moja kubwa sana kwa ubinadamu.
Tranquility Base here. The Eagle has landed. I'm going to step off the land now. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ni Neil Armstrong akitangaza kutia mguu wake katika mwezi. Muda mfupi baadaye mwenzake Buzz Aldrin naye alishuka na kukanyaga mwezi, wakati Michael Collins alibaki ndani ya chombo kingine cha anga kidogo na kuendelea kuzunguka wakati anawasubiri wenzake. Na ilikuwa hiyo ni muhimu kwa sababu wote wasingeweza kushuka na kukanyaga mwezi, na kile chombo hakikuweza kutua ndani ya mwezi. Kwa hiyo kwa muda wa karibu ni masaa 21, Buzz Aldrin na Neil Armstrong walibaki juu ya mwezi wakijaribu kuangalia mambo mbalimbali, na waliweka bendera ya Marekani na kuchukua baadhi ya udongo ulioko na katika mwezi kuleta duniani kwa ajili ya kufanya majaribio. Na katika vitu ambavyo walikuwa wanajaribu kuangalia ni nini? Je, kuna maji? Kuna maisha mwezini? Kuna maisha kama ambavyo duniani tunafahamu? Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kikubwa sana katika masuala ya sayansi. Safari hiyo ya anga ilikuja baada ya miaka mingi ya majaribio, na Apollo 11 ilipaa kutokea kituo cha anga cha Kennedy Space Center katika kisiwa kimoja kidogo kinaitwa Merritt katika jimbo la Florida, karibu na mji wa Fort Lauderdale. Apollo 11 iliruka kutoka kituo hicho Julai 16 majira ya saa 7:30 mchana. Emmanuel Muganda ni mtangazaji wa zamani wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na alikuwa kijana wakati huo, amemaliza masomo tu na anafanya kazi hapa Marekani, lakini hajaanza kufanya kazi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Anakumbuka shauku ambayo ilikumba Marekani siku ile.
Kwa kweli ilikuwa tukio la kusisimua. Kuna watu walifunga safari kwenda Fort Lauderdale kuangalia mitambo hiyo ikirusha angani. Mimi wakati nilikuwa Indiana nafanya kazi, lakini nilichukua likizo kuja Washington kuwa na kakaangu tuangalie kwenye TV. Na wakati huo nakumbuka TV zetu ilikuwa ni black and white, ambayo labda vijana sasa hivi hawezi kuelewa. Lakini hiyo tarehe 19 nilikuwa nimeshafika DC, tukaangalia kwenye television wakati chombo kinaondoka, na ilikuwa kweli ni tukio la kusisimua sana.
Kwa nini lilipewa umuhimu mkubwa namna hii, licha ya kwamba ni mara ya kwanza tendo hili linatokea?
Kwa sababu tangu marehemu Rais Kennedy alipoingia madarakani alisema kwamba kabla karne au mwongo wa 60 kumalizika, Marekani itakuwa imeshapeleka binadamu mwezini. Kwa hiyo ilikuwa ni kama ni kutimiza ahadi aliyotoa Kennedy, na pia ilikuwa ni jambo la kusisimua tu kuona kwamba binadamu anaweza kwenda mwezini, hata anawezaje kwenda mwezini. Kwa hiyo hili lisisimua kila mtu, sio sidhani ni hapa Marekani peke yake. Na kilichoisaidia Marekani ni kwamba Urusi ilishapeleka chombo mwezini, lakini kilipofika kule kika crash. Sasa Marekani kwamba imepeleka chombo mwezini na kimefanikiwa kufika, na binadamu kashuka kateremka mpaka amekanyaga ardhi ya mwezini, kwa kweli jambo la kusisimua sana.
Mpango wa kupeleka chombo mwezini Marekani ilikuwa ni swala la kisayansi, lakini pia ilikuwa ni miongoni mwa yale mashindano baina ya mataifa makubwa wakati ule, hasa Marekani na Jamhuri ya Urusi ikijulikana kama Soviet Union. Katika miaka 1950 na mapema 1960, Marekani ilikuwa katika vita baridi na Soviet Union Urusi. Mwaka 1957, Urusi ilituma chombo katika anga za juu kinaitwa Sputnik, lakini chombo kile kilianguka. Tukio hilo liliwatia wasiwasi Marekani kuona kwamba Urusi inaweza kuwa iko mbele na inaweza kufika mwezini kabla wao. Na wasiwasi ukaongezeka zaidi. Mwanaanga mmoja wa Urusi kwa jina Yuri Gagarin akawa binadamu wa kwanza kuzunguka nje ya sayari ya dunia. Rais wa Marekani wakati huo Dwight Eisenhower akaunda idara ya mambo ya anga za juu, hii NASA ambayo mnaisikia siku hizi. Tunaifahamu sana kutokana na utafiti wa sayansi ambao unafanyika na NASA. Na idara hiyo ndiyo ilianza kuratibu matayarisho ya kwenda angani. Apollo 11 ilikuwa chombo cha tano kupelekwa na Marekani. Lakini vile vinne vya kwanza vilikuwa havijapata mafanikio makubwa, isipokuwa tu kufungua ile milango ya kuweza kusema kwamba labda hii shughuli inawezekana. Rais aliyekuja baada ya Eisenhower alifanya safari ya kwenda mwezini kwa jambo la kampeni yake kuingia madarakani, John F. Kennedy. Anajulikana sana kwa rais ambaye aliongoza juhudi za mpango wa Marekani kwenda angani.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
Anasema taifa la Marekani linachagua kwenda mwezini katika miaka hii sio kwa sababu ni jambo rahisi, bali ni kwa sababu ni jambo gumu. Kwa mafanikio ya Apollo 11 yalikuwa kitu cha ufahari sana kwa wananchi wa Marekani. Nirudi tena kwa Emmanuel Muganda. Muganda, kwa upande wa wananchi wa Marekani, kulikuwa na shauku gani wakati wanaangalia tukio lile katika television?
Kwa kweli haiwezi kuelezeka. Sisi, hata sisi ambao hatukuwa Marekani, tulikaa kwenye television wakati chombo kinaondoka mpaka, alafu kama mimi nilikuwa naangalia CBS Walter Cronkite, na walikuwa wana kitu wanaita simulation, wanatuonyesha sasa huko angani kimefika wapi na kinafananaje. Maki ilikuwa kwenye hatua tatu, imeondoka rocket zima, likafika mahali fulani likapasuka, lingine likaanguka duniani, kile chombo kingine kikaendelea. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kusimua, kila mtu, hata kukutana na watu barabarani walikuwa wanazungumzia tu mambo ya kwenda mwezini.
Naam, kama alivyoelezea Emmanuel Muganda, ni kwamba safari ile, kile chombo Apollo 11 kiliporuka kutoka Fort Lauderdale, Florida, kilikuwa ni jumba moja kubwa sana kama ndege hivi, ndege moja kubwa. Lakini baada ya kufika eneo fulani la anga, sehemu ya juu ikapasuka. Hiyo ilipasuka sio kwa sababu ni bahati mbaya, ndivyo ilivyopangwa. Ikaondoka ile, ikaanguka baharini, ikawa imebaki sehemu mbili. Baadaye juu zaidi, wakati wanakaribia mwezini, na sehemu ya pili ikaondoka. Kwa hiyo walipofika mwezini, ikawa imebaki na chombo kimoja kidogo ambacho ndio kiliweza kukaribia na kwenye ardhi ya mwezi, na ndipo wanaanga Neil Armstrong na Buzz Aldrin walipoweza kushuka. Na kwa muda mrefu baada ya hapo, wakati safari za anga zikiendelea, wa Marekani na watu wengine duniani waliendelea kuzifuatilia safari hizi kwa makini sana. Nataka nimuulize tena Emmanuel Muganda, ile shauku ambayo ilikuwa inaendelea ingawaje tayari wa Marekani wameshafika mwezini na Warusi nao walikuwa wanafanya juhudi hizo hizo, lakini shauku kwa wananchi wa Marekani na watu wengine duniani bado ilikuwa inaendelea sana. Ni kwa nini, Emmanuel Muganda?
Kwa sababu hii kitu ilikuwa ni kama unabahatisha. Kusana nakumbuka wakati wa Apollo 11, Nixon, Rais Nixon alikuwa na hotuba mbili. Kulikuwa na dhana kwamba labda watafika mwezini salama, lakini wakashindwa kurudi duniani. Kwa hiyo alikuwa ameandika hotuba nyingine akisema wapumzike, mashujaa wetu wapumzike kwa amani mwezini. Lakini waliporudi ilikuwa ni shangwe kubwa sana.
No, hebu turudie hapo kidogo. Kwa hiyo ina maana kwamba rais alikuwa ametayarisha hotuba mbili. Ya kwanza kwamba mafanikio wamerudi, na ya pili kwamba kuna uwezekano wasirudi wakafariki kule.
Ndiyo, exactly. Ndivyo ilivyokuwa. Kwa sababu ukikumbuka hata baadaye kuna chombo kingine kiliripuka wakati wa Reagan, sijui ni kwa namba ngapi, kimeripuka, wale wanaanga wakafika.
Kile kilikuwa kinaitwa Challenger, ilikuwa ni katika mfululizo wa vyombo ambavyo vilikwenda angani.
Kabisa, kiliripuka na wakafia huko. Kwa hiyo uwezekano kwamba Apollo 11 pia isingeweza kurudi. Actually kufika tu mwezini ilikuwa ni ilikuwa ni kama ni ufanisi mkubwa. Sasa ulikuwa mtihani, kitarudi? Kwa hiyo rais alikuwa ameshatayarishwa kabisa, wasipoweza kurudi wale wanaanga watafia mwezini. Kwa hiyo akawa na hiyo speech kwamba wapumzike kwa amani mwezini.
Naam, msikilizaji, kama unavyosikia ni kwamba hizi ni safari ambazo kwa kweli zilikuwa, hawa wanaanga wanapokwenda hawana hakika kama watarudi, kiasi kwamba rais wa nchi anatayarisha hotuba nzuri, hotuba mbili, moja ya kuwapongeza kwa kurudi na moja kama labda huenda wametokomea kule, wamekufa. Ni anga ambayo haijulikani, hakujulikani kuna nini, kuna na hotuba ya msiba pia. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli kwa wakati ule kilikuwa ni kinaweka watu katika hali ya wasiwasi, na haijulikani hasa nini kitatokea, kwa sababu ni mara ya kwanza kabisa kinafanyika. Na kuna swala jingine vile vile kwa baadhi ya watu wengi duniani, hasa waumini wa dini mbalimbali barani Afrika, Asia na hata hapa Marekani, walishtushwa na hatua ile ya kwenda mwezini. Wengi walikuwa wanachukizwa na lile tukio kwa sababu waliona ni kama ni kukufuru mambo ya Mwenyezi Mungu, kwamba binadamu sasa wanaingilia himaya ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini mfanye safari ya kwenda mwezini wakati nyinyi ni binadamu mko hapa duniani, alafu sasa mnaanza kuchokonoa mnakwenda mwezini? Kwa hiyo watu wa imani wengi sana walipinga hali hiyo na kuzusha na kusema kwanza haiwezekani, ni uongo, ni kufuru kwa Mwenyezi Mungu. Lakini hatimaye watu wengi duniani walikubali umuhimu wa kuangalia anga za juu kuna nini na faida zake zilikuwa ni nini. Na faida hasa, tukizungumzia faida sasa, kwa sababu kwa sasa hivi kuna watu ambao vijana ambao hawatilii maanani sana tukio lile la miaka 50 lililopita, kwenda mwezini maana yake nini, ilikuwa nini, tulipata faida gani. Lakini faida kubwa sana iko kwenye teknolojia. Kwa sababu kabla ya hapo ilikuwa sio rahisi mawasiliano, kwa sababu ilikuwa duniani hakuna satellite.
Sababu hapo ndio ilitokea mambo ya kuweka mambo ya satellite ili kuwepo na mawasiliano.
Sawa, daktari, kabisa. Kwa sababu hizi safari za angani ndio ziliwezesha kuleta technology ya satellite, na kujua satellite nikiiweka wapi inaweza kumulika wapi. Itakulika na Tanzania na Kenya na Burundi na Rwanda na Hong Kong na wapi na kila mahali. Kwenye simu na Chris Mpazi. Huyu ni kijana mwanafunzi katika chuo kikuu cha Mzumbe kule nchini Tanzania. Bahati nzuri bado kuna vijana ambao hata miaka hiyo ilikuwa hawajazaliwa, lakini wanaona umuhimu wa hii sayansi ya anga za juu, na anafuatilia sana mambo ya hii kampuni idara ya NASA. Chris Mpazi, karibu katika kwa undani.
Asante.
Naam, hebu nielezee wewe mwenyewe wakati unakuwa na unasikia kwamba kuna Apollo 11 ilienda ikatua mwezini. Kwa nini umeona ni jambo ambalo ni muhimu kwako na kufuatilia kutaka kujua hasa sayansi hii ni nini?
Ukweli maana cha kwanza ilikuwa ni jambo ambalo lilishangaza dunia, maana dunia sema kiujumla ilikuwa labda haikutegemea kwamba kweli watu wangeweza kufika mwezini salama na kukanyaga juu ya ardhi ya mwezi. Lakini ilikuwa ni sema ni kitendo ambacho kilifungua milango kwa ajili ya maendeleo mengi ya kisayansi na kiteknolojia.
Naam, ukizungumzia teknolojia unaweza kutaja hasa ni teknolojia gani?
Cha kwanza naweza nikazungumzia kuhusu kitu anachokiita microchips. Ni vitu ambavyo vinatumika mpaka sasa hivi kwenye simu ambazo tunatumia sisi kila siku, na bila kuwepo na ile Apollo 11, ile teknolojia labda endapo isingevumbuliwa, na pia hasa katika masuala ya satellite, maana kule kufika kule wa wale mabwana wangu kuweza kufika wale mabwana wangu kule mwezini uwezesha hizo satellites kuwepo, na jinsi yani waliweza kuvumbua namna gani kuziwezesha kufanya kazi vizuri.
Naam, subiri hapo Chris. Narudi kwa maana ya Uganda. Nafikiri wasikizaji wana haja ya kujua mawasiliano kwa wakati ule, kabla ya wakati ule yalikuwaje. Nilimuuliza Muganda. Yeye Emmanuel Muganda alikuwa tayari ameshakuja hapa Marekani akiwa kijana mdogo zaidi. Kwa hiyo nikamuuliza Muganda, mawasiliano yalikuwaje? Ukitaka kupiga simu
mlikuwa
mnafanyaje?
Ukiangalia kisayansi, ngoja nikupe story. Mwaka 69 nikitaka kupiga simu Tanzania Dar es Salaam, lazima nitafute international operator ambaye naye atatafuta operator wa London ambaye pia atatafuta line ya kufika Nairobi, ndio naweza kupata simu ya kwenda Dar es Salaam. Lakini hivi Maki hawa alikuwa naongea moja kwa moja na nani na mission control. Kwa hiyo hiyo teknolojia ya simu ilikuwepo tangu miaka hiyo, kwamba na ndio imekuja ikatusaidia kupata hizi cell phone. Na sasa hivi naongea nyumbani, nikitaka tupiga simu nyumbani unabonyeza vidole tu simu inakwenda.
Ile wasio rahisi. Marekani, London, alafu ndio ifike Nairobi.
Ndio ifike unapotaka. Mimi wakati najiunga na Sauti ya America nimemkuta hapa Emmanuel Muganda. Na alikuwa ananielezea haya mambo.
Mm-hmm.
Anasema ukitaka kupiga simu Tanzania au Kenya, unataka ufanye interview, unabuku hiyo simu, unaipata baada ya siku tatu. Baada ya siku tatu ile ndio una baada ya siku tatu umekaa ndio unasikia simu inalia. Operator anakuambia ile simu yako ulibuku juzi.
Sasa
ndio hii sasa nimepata.
Hivyo unazuka ongea.
Unaweza ukaongea. Lakini sasa kutokana na hii sayansi ya anga ambayo ndio imefungua teknolojia ya satellite, ndio sababu sasa hivi unaweza kuona kama anavyozungumza Chris Mpazi kwamba mawasiliano ya simu yamekuwa rahisi zaidi.
Lakini ndio mimi nakumbuka sio mbali zaidi, miaka ya 80, miaka ya kabla ya miaka ya 90, hata 90 kule kwetu mfano nakumbuka ukitaka kupiga nje, ukitaka kupiga mfano Ulaya, sijui line ilikuwa kwanza inazunguka, afu ndio unakuwa connected ili uweze kuongea na watu wa nje.
Ndio.
Ukitaka kuongea Afrika, ukitaka kuongea Afrika.
Afrika yenyewe, ukitaka kuzungumza kutoka nchi moja, kutoka Tanzania kwenda
Burundi yeah.
Simu lazima iende kwanza.
Iende kwanza London.
Au iende Paris, Ufaransa, alafu ndipo irudi. Irudi Burundi.
Irudi Burundi. Afu na malipo yalikuwa bei ilikuwa ghali sana.
Naam. Na teknolojia kama hizi ndio ambazo zimefungua sana uwezo wa sasa hivi, kwamba unaweza kuinua simu tu unakupiga mahali popote unapotaka. Huko njiani, huko barabarani, unaingia kwenye treni, unakwenda nyumbani, unaamua umpigie simu mama yako au kaka yako au mdogo wako, uongee naye wakati yuko Burundi au yuko Nairobi.
Hapo nakumbuka wakati huo alikuwa Rais Mwinyi na Rais Buyoya, sijui wakaingia kwenye hii jumuiya ya Obeka. Obeka ilikuwa ni mambo ya Nile Basin, zile nchi ambazo
ndio za mto Nile.
Wakaingiza hiyo nani ya sekta mawasiliano ili kuweza kupunguza gharama ya kuweza kuwasiliana katika nchi za zile jirani kati ya Burundi, Tanzania na Kenya na Uganda.
Naam, nirudi kwa Chris Mpazi. Chris, hebu tuelezee kwa nyinyi vijana wa sasa hivi ambao mnafuatilia, mnapenda hii sayansi ya anga za juu. Kwa mfano huko uliko wewe, unaona kuna juhudi gani ambazo zinafanyika kwanza vijana kupata tu hamu ya kuingia katika sayansi hii?
Hello?
Naam, Chris.
Naam.
Na swali langu ni kwamba kwa sasa hivi kuna juhudi gani au kuna hamasa gani miongoni mwa vijana kama nyinyi kuingia katika sayansi hii, kuona kwamba ni kitu cha maana?
Kwa kweli hamasa hii kwa vijana wengi wa sasa hivi naona kama vile ni ndogo, kwa maana watu wengi hawajui ni vitu gani ambavyo vimetokea hapo nyuma ambavyo vimekuja kutengeneza hivi vitu ambavyo tunavitumia leo. Kwa hiyo watu wameangalia zaidi sana mambo ya leo, wakasahau huko tulikopita, ndio labda nicho hiki kinaweza nikasema. Ila kwa vijana wachache wapo pia ambao kama mimi hapo ambao tunahamasika na bado tunafuatilia kuhusu masuala kama haya.
Naam, na ni kweli kuna nchi kadhaa za Afrika, vyuo vikuu Afrika vimefungua idara za masomo ya anga za juu.
Anga za juu.
Kuna watu ambao wanachukua mafunzo ya kuwa wanaanga, ma astronaut. Juzi ilitokea habari ya kusikitisha, kijana mmoja wa Afrika Kusini, raia wa Afrika Kusini mwenye umri nafikiri alikuwa katika miaka ya 30 tu, alikuwa Florida hapa Marekani anajitayarisha kuwa mwanaanga, lakini kwa bahati mbaya akapata ajali barabarani na akafariki dunia. Kwa hiyo juhudi za watu kuingia katika sayansi hii bado zipo zinaendelea na vijana, ingaje unakuta kama hivyo watu wengi hawakumbuki zaidi umuhimu wa tukio lile lilitokea miaka 50 iliyopita ilikuwa nini hasa. Lakini
niruhusu nitupe maswali mawili tu haraka haraka. Walipofika mwezini hawa marubani hawa walikwenda kwenye chombo Apollo, walipofika kule wakarudi walitoa ripoti ipi kwa serikali ya Marekani? Na swala la pili, chombo cha Urusi wakati huo ilikuwa inaitwa Union Soviet kilikwenda lakini hakikufika, kili crash, yani kilipata ajali. Je, Warusi baadaye walijitahidi na wao ili waweze kufika mwezini?
Warusi, kwanza nijibu swali la pili. Warusi walifanikiwa baadaye na walipeleka mwezini vyombo kadhaa, na hata wakati fulani waliweka kituo kizima kule angani ambacho kilikuwa kimekaa kule kule. Kwa hiyo wanasayansi wanakwenda wanakaa katika kile kituo kwa miezi kadhaa. Na kuna miaka hii ya 90 kuna baadhi ya wanasayansi wa Kimarekani walienda wakakaa katika kile kituo cha Urusi kufanya utafiti. Baadhi ya vitu walivyorudi navyo, kwanza ukumbuke kwamba kurudi angani kama alivyokuwa anatuelezea Emmanuel Muganda ni kwamba kulikuwa na wasiwasi sana, je watarudi
salama. Salama
kwanza, je watatoka pale mwezini kwa salama? Na je watarudi nyumbani kwa salama? Sasa kurudi nyumbani, ukumbuke kile chombo tulisema kilikuwa katika maumbo matatu na limebaki umbo moja, na katika lile umbo lilobaki lisingeweza kuja kutua mahali popote kwenye uwanja wa ndege mahali popote duniani. Kwa hiyo ilibidi waangukie baharini. Waliangukia baharini, lakini kwa sababu walikuwa wame katika chombo kiko kama dumu hivi, waliweza walikuwa salama. Baadaye ndio wakatolewa wakarudishwa nchi kavu, na walikaa kwenye karantini wanaita kwa muda, sikumbuki hasa ni siku ngapi, lakini walikaa kwa muda hivi kwa sababu kulikuwa na wasiwasi kwamba huenda kule wamebeba magonjwa fulani kutoka kule mwezini. Kwa hiyo walipofika huku walitoa ripoti nyingi tu za kisayansi, walichukua mchanga kila aina, hakukuta, walidhani labda wangekuta labda mea, au hakukuwa na mea, lakini mchanga ulikuwepo. Kwa hiyo walikuja na mchanga ili kuonyesha kwamba, na ule mchanga ndio ulifanywa kila aina ya utafiti ili uweze kujua hasa je mwezini kuna nini,
kuna maisha, kuna maisha kule.
Na sasa hivi kuna juhudi za watu binafsi ambao wanafanya majaribio ya kutaka kwenda angani na kukaa kule kwa muda
angali kama lazima wakaishi huko
kabisa. Sasa mbio, nimalizie tu kwa kusema mbio za kwenda mwezini kwa Marekani na Urusi zilizidi kupamba moto katika miaka iliyofuatia, na kuna safari nyingi za anga za juu zilifanyika kwa mafanikio. Lakini mwaka 1986 Januari 28, wakati huo rais wa Marekani akiwa Ronald Reagan, mpango wa safari za anga ulipata pigo kubwa baada ya chombo kinaitwa Space Shuttle Challenger kulipuka muda mfupi tu baada ya kupaa kutoka kituo cha Cape Canaveral, Florida. Ilikuwa ni jaribio la 10 la Marekani kwenda angani. Chombo hicho kilipasuka vipande sekunde 73 tu baada ya kupaa na kuua wanaanga wote 7 waliokuwa ndani yake, ikiwa ni pamoja na mtu wa kwanza Marekani mweusi Ronald McNair na mwanamke raia Krista McAuliffe ambaye alikuwa mwalimu. Hawa wote wamechangia sana katika kuleta sayansi ya teknolojia hii ambayo sasa hivi tunaifaidi sisi vijana.
Swali ni kujua, je, Mwafrika itafika siku na yeye mwezini?
Itafika, ni juhudi ya kutaka tu kujua kwamba je tunaweza na wanaweza, ni kwa sababu sayansi yenyewe tayari ipo inajulikana. Basi msikilizaji, mpaka hapa tunafika mwisho wa makala yetu ya Kwa Undani kwa leo. Natumai umepata ya kutosha kuhusu kutua mwezini.